Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По преземени обсежни мерки и активности од страна на полициски службеници од СВР Скопје, вчера во околината на Скопје пронајдено безживотното тело на малолетната Вања Ѓорчевска, која беше пријавена за исчезната на 27 ноември, а во околината на Велес е пронајдено и телото на ПЖ 74 годишен од Велес, кој на 24 ноември беше пријавен за исчезнат. Во врска со двата случаи, осумничени се 5 лица, од кои за 3 се бара мерка притвор, едно е надвор од државата, а едно лице во моментов е во полициска станица. Се вели во сообштинието на јавното обвинителство. Воено, наспроти спекулациите и дезинформациите според кои овој случај има етничка заднина, информираме дека сите осумничени се од македонска етничка припадност, велат од обвинителството. Премиерот Димитар Ковачевски денеска напладне во собранието ќе одржи лидерска средба со претседателите на парламентарните политички партии. Евроинтеграциите останува најасно дали ќе биде тема на лидерската средба. Премиерот Димитар Ковачевски во најавата дека ќе свика лидерска средба ги посочи како една од темите на кои ќе се разговара.
Дека нема да постои уценување од една политичка партија кон други. Постигнување на договор значи дека ќе имаме одржување на избори согласно со општо прифатлив изборен законник, во кој што се внесени препораките на ОБ и ОДИХР. Одржување на избори на датум, кој што обезбедува и председателски и парламентарни избори во нивниот редовен термин, кои што нема да представуваат дополнителен трошок или дополнителен напор на граѓаните.
Од ВМРО ДПМН е потоа излегла состав дека е прифатлива лидерската средба, но на која би се разговарало за конечно прецизирање на датум за избори, прифаќање на забелешките на ОПСЕ ОДИХР, како и понудата за укинување на техничка влада во замена за тоа да нема технички премиер од ДУИ, но не и за евроинтеграцијата. Политичките аналитичари Владимир Божиновски и Алберт Муслиу во изјава за Сител околу можноста да се разговара за евроинтеграциите рекоа.
Околу уставните измени мислам дека таа тема е завршена. Исто на 18 август се види дека мнозинство нема, а со промените на Кривичниот законник едноставно се стави точка на како било, на каква било можност за уставни измени во овој парламентарен состав.
Ја искрено се надевам дека ќе донесат некои, ќе имаат некои договори за уставните промени, но не сум многу оптимист за тоа, но ги стават обществените интереси над партиските, ќе се договорат за сите 4 прашања.
Граѓаните ќе почувствуваат како е да се биде дел од ЕУ, многу порано од предвиденото. До 2030 година можна да се реформираат некои правила во ЕУ за да се примат нови членки и до тогаш е можна да се реформираат нашите држави за да бидат подготвени за членство. Битно е да имаме цел, затоа што ако се пропушта овој момент понатаму, може да сметаме само на пораст на национализмот, порача вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич на конференција во Скопје. Маричич потоа на средба со новинарите посочи дека текот на скринингот завршува следната недела, при што, како што рече, ќе дојдеме до една точка на исполнување на сите предуслови со исклучок на уставните измени.
Никој од нас нема да бара ништо повеќе од она што е напишано, ниту нешто ново. Треба да размислиме дали навистина вреди за додавање на неколку заедници во преамбулата на уставот, меѓу кои и Бугарската, вреди да се блокира собствената држава на неопределено време. Бидејќи изјавите и изгледите по нашто окажува ВМРО ДПМН дека ниту пред, ниту по изборите имаат намера да гласат, но и пред и по изборите тие ќе останат опозиција, затоа ќе вреди да се продолжи да се разговара и до изборите и по изборите за како да дојдеме до двотретинско мнозинство. Тоа е одговорност на секој пратеник, одговорност на сите партии.
Рамката е испреговарана, не може да се промени и ако господин Мицковски вели дека по изборите ќе издејствува подобар договор, не мислам дека тоа воопшто е реалистично, дури и возможно. Северна Македонија го има најдобриот договор што може да го добие, рече холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп во интервју за 360 степени. Тој додаде дека пред доаѓањето на власт на Ковачевски и Петков во Бугарија имаше многу прашања, 5 комисии кои требаше да преговараат под водство на француското председателство, а на крајот целиот проблем беше сведен на едно прашање, внесување на бугарите во уставот. Цитирам. Тоа беше договор меѓу Бугарија и Македонија. Другото исцедна што е добро. Мислам дека по овие околности ова е најдобар договор што Бугарија и Македонија можеа да го добијат. Стартот на втората фаза од меѓувладината конференција, кој зависи од уставните измени, нема ништо со самиот билатерален договор, рече Коп. Холандскиот амбасадор рече дека не гледа дека ваквите услови ќе се променат и дека ова е исклучително важен момент и конечно време Македонија да ја оформи својата иднина. Во интервју за македонската информативна агенција МИА, Тања Фајон, словенечката вице-премиерка и министерка за надворешни работи и европски прашања, ја подлече итната потреба од уставни измени во Македонија. Цитирам. Годинава е исклучително важна за проширувањето. Ги повикувам сите политички актери, одговорни актери, политички партии да вложат напор за уставните промени, пред се во интерес на граѓаните. Тоа е одговорност кон луѓето и сега е нужно итно државата да напредува и геостратешка можност е до крајот на 2030 година да направиме скок, да ја поврземе Европа и Македонија да стане членка на Европската унија, вели словенечката вице-премиерка и министерка за надворешни работи и европски прашања Тања Фајон во интервју за агенцијата МИА. Наскоро фабриката АТС АММО ќе го произведе првиот македонски дрон кој ќе биде согласно сите НАТО стандарди, најави премиерот Димитар Ковачевски при посетата на фабриката кај македонски брод. За многу скоро фабриката АММО ќе почне со серијско производство на 4 видови дронови, ќе бидат управувани со вештачка интелигенција и ќе имат висок дострел, ќе бидат целосно опремени според сите НАТО стандарди. Тоа ќе бидат првите македонски дронови целосно произведени во Македонија, изјави Ковачевски. Инаку во моментов 40 македонски фирми ги исполнуваат НАТО стандардите за производство. Дорека оваа влада крира мерки за подкуп со кој го подценува народот со 500 и 1000 денари, јавноста мора да знае дека милионите течат во приватни джебови од државните тендери, велат од ВМРО ДПМНЕ. Власта на СДС и ДУИ преку рек Битола Електрани на Македонија со милената компанија на власта Марковски компанија од Битола, која што ги добива сите возможни тендери во рек Битола, рече на преспод-преседател на ВМРО ДПМНЕ Александар Николовски.
Кои што треба да бидат ангажирани во рек Битола во период од 18 месеци, овој договор кој што го презентирам и кој што, како што кажав, чини неверојатни 16.253 денари по час, значи дека Марковски компани за само еден ден од рек Битола ти наплатја 6.300 евра или за сите 10 булдожери ти наплатја 63.000 евра.
Од ЕСМА експресно реагира, истакнувајќи дека Николовски презентирал инсинуации, парцијални и паушални податоци, како што сообщија Државната компанија за производство на струја, се работи за рамковна спогодба, така што услугата ќе се користи која ќе биде необходно во обем и со динамика која ќе биде необходна за производствениот процес по комбинатот. Воено таму подсетуваат дека за прв пат после две децении ЕСМ набави механизација за собствени потреби токму последниве три години, кога со јавната набавка од 2021 година за 17,5 милиони евра беа набавени 36 парчиња, додека втората јавна набавка беше реализирана во 2022 година и чинеше над 10 милиони евра. Притоа најавуваа нова набавка на собствена механизација за следната година. Со СДСМ пензионерите добиваат повеќе, рече на пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Линарното покачување на пензиите од страна на ДПМНЕ беше само по 600 денари. Сите други пари ДПМНЕ ги трошеше за споменици, тиропор, жални врби, рече таа.
Со новата методологија на пресметка на пензиите, пензиите веќе пораснаа за повеќе од 5000 денари. Ако се спореди со 2016 година, во време на ДПМНЕ, просечната пензија изнесувала 13.754 денари или нешто над 200 евра. Во време на СДСМ, ова 2023 година, просечната пензија е покачена на околу 20.000 денари. Тоа почитување е зголемување од околу 6.000 денари од страна на СДСМ, односно 50% повеќе од ДПМНЕ.
Вчера на влезот во Гостивар, во заедничка акција на одделот за криминалистичка полиција, секторот за недозволена трговија со дрога и оружје, специјалната антитерористичка единица Тигар, одделот за судбивање на организиран и сериозен криминал, Севера, Охрид, Труга, Тетово и Гостивар, координирано од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција од Скопје, беше спречен меѓународен транспорт на 32 килограми марихуана, вредна околу 120.000 евра од Албанија во Македонија. Криминалната група била организирана во септември 2023 од албанскиот државјанин кој бил баран со потерница во Албанија и други држави од ЕУ, исто така за недозволена продажба на наркотици. Во Струмица стапуваа на сила мерките за надминат прах на аерозагадување, бидејќи два дена мерните станици покажуваат високи концентрации на PM10 честички, повеќе од дозволеното, соопштија од Министерството за животна средина и просторно планирање. Затоа Министерството во соработка со Министерството за здравство препорачува за градот Струмица да се ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар. Потоа се препорачува работодавците да го организираат работното време на лицата кои работат на отворено од 11 до 17 часот и да не се организираат спортски надпревари и други културни манифестации на отворено.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.